қызылорда облысының қызылорда қаласы мен жаңақорған шиелі сырдария аудандарында қызылорда шымкент және қызылорда қарабұтақ жол учаскелерінде ақы алудың ашық жүйесін енгізуге қатысты қоғамдық тыңдау өтті. Апта соңына дейін осы мәселе бойынша тыңдаулар қызылорда облысының жалағаш, қармақшы, қазалы аудандарында және арал қаласында жалғасады. Іс-шара барысында қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының мамандары жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлерге ақы алудың ашық жүйесінің жұмыс істеу принциптерін, ақы төлеу тәсілдерін сондай-ақ ақылы жолдардың артықшылықтарын түсіндірді. Атап айтқанда, ақылы жолдардың өзін-өзі қаржыландыруға тас жолды сақтауға және жол бойындағы қызметті тұрақты түрде жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жүргізушілер мен жолаушыларға қауіпсіз және ыңғайлы қозғалысты қамтамасыз етеді. Жиын барысында тұрғындар төлем мөлшері, тәсілдері, жеңілдіктер және тағы да басқа сұрақтар мен пікірлерін айтты.